παρόλο που βρισκόμαστε στις πρώτες ημέρες του Απριλίου, οι καιρικές συνθήκες παραπέμπουν σε Ιούνιο, σε καλοκαίρι. Σήμερα έχουμε ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Υπάρχει και παρατεταμένη ξηρασία ούτως ή άλλως. Η πολιτική προστασία είναι σε ετοιμότητα. Σύμφωνα με στοιχεία της πυροσβεστικής, το τελευταίο 24ωρο είχαμε 70 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Και μάλιστα τώρα πολύ χαρακτηριστικό, το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι δυνάμεις πυρόσβεσης κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν 159 δασικές πυρκαγιές. Και ακόμη είναι Απρίλιος. Γι' αυτό το θέμα τώρα καλέσαμε στην εκπομπή μας και θα συζητήσουμε με τον κύριο Ιωάννη Κίτα, είναι ο καθηγητής τμήματος δασολογίας και φυσικού περιβάλλοντος στο Αριστοτέλειο και είναι και επιστημονικός υπεύθυνος του Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασικών Πυρκαγιών. Καλή σας ημέρα, κύριε Γίτα.
Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές της εκπομπής.
Δεν ξεκινήσαμε καλά και ακόμα δεν έχει έρθει και το καλοκαίρι. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι δύσκολος και το επόμενο διάστημα.
Κοιτάξτε, ναι, πράγματι δεν ξεκινήσαμε καλά. Δεν είναι πρωτόγνωρο βέβαια να έχουμε φωτιά σε αυτή την εποχή του έτους. Το πρωτόγνωρο είναι ο βαθμός στον οποίο συμβαίνει το γεγονός. Τα γεγονότα αυτά, όπως τα αναφέρατε. Πιστεύω ότι δεν έχουμε ακόμη καταλήξει, δεν έχουμε αρκετά δεδομένα για να καταλάβουμε πώς θα κυλήσει το καλοκαίρι. Δεδομένου ότι έχουμε μπροστά ακόμη 1,5-2 μήνες μέχρι τον Ιούνιο, αλλά πράγματι οι πρώτες ενδείξεις και αυτά που αναφέρετε κατά την άποψή μου είναι σωστά, όλα δείχνουν ότι φέτος θα έχουμε μια παρατεταμένη αντιπυρική, θα πρέπει να έχουμε μια παρατεταμένη αντιπυρική περίοδο. Θυμίζω στους ακροατές ότι παλιότερα η αντιπυρική περίοδος ξεκινούσε από τα τέλη Μαΐου και διαρκούσε μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, αλλά φέτος, έτσι πως ξεκινήσαν τα πράγματα, προφανώς θα χρειαστεί να επεκταθεί και προς τα μπροστά και προς τα πίσω. Δηλαδή, ξεκίνησε νωρίτερα και τελειώσει αργότερα.
Αυτό πρακτικά, κύριε Γίτα, τι σημαίνει ότι θα ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος και τι θα συμβεί δηλαδή στο διάστημα που θα ισχύει?
Ο κρατικός μηχανισμός, συγγνώμη που σας διέκοψα, αλλά ο κρατικός μηχανισμός έχει μια ετοιμότητα με βάση κάποιο σχεδιασμό που γίνεται, ώστε να αντιδρά με διαφορετικό τρόπο κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου και διαφορετικά εκτός περίοδου. Φυσικά είναι όλο το σύστημα πιο εφησυχασμένο, αν θέλετε, σε εισαγωγικά, κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Αυτό που βιώσαμε φέτος, είχαμε, όπως θυμάστε πρόσφατα, τη μεγάλη φωτιά στα Πιέρια Όρη, η οποία, κάνω μια παρένθεση εδώ, θα τολμήσω να τα χαρακτηρίσω ως και ευεργετική για το τοπικό οικοσύστημα, διότι ήταν έρπουσα πυρκαγιά, έκαψε οικοσυστήματα τα οποία και πιθανόν χρειαζόταν τύπου ανανέωση. Αλλά τέλος, αυτό που είπατε, το σημαντικό είναι ότι τις τελευταίες ώρες, τις τελευταίες 2-3 μέρες, βλέπουμε ότι υπάρχει μια αύξηση του αριθμού των πυρκαγιών σε πανελλαδικό επίπεδο.
Μάλιστα, αυτή την εποχή, μια διευκρίνηση, συνήθως με βάση τα στοιχεία, πού οφείλονται αυτές οι πυρκαγιές? Εντάξει, η έλλειψη βροχοπτώσεων και άρα το ότι είναι ξερά τα φύλλα είναι ένα θέμα, έτσι, σίγουρα. Από εκεί και πέρα, είναι πυρκαγιές που με κάποιο τρόπο, έστω και άθελα, συμβάλλει ανθρώπινο χέρι ή προκαλούνται και από άλλες αιτίες?
Ναι, κοιτάξτε, πάντα νομίζω δεν αλλάζει το ποσοστό των πυρκαγιών που ξεκινούν από διαφορετικό τρόπο το καλοκαίρι με το χειμώνα, δηλαδή εντός και εκτός περίοδου. Προφανώς κάποιες οφείλονται σε αμέλεια, κάποιες σε λάθος χειρισμούς. Ακόμη και κάποιες φορές έχουμε πυρκαγιές οι οποίες τις βάζει κάποιος με επισκοπό. Δεν νομίζω να επηρεάζεται η αιτία, αν θέλετε, της έναρξης μιας πυρκαγιάς από την εποχή του έτους. Αυτό που συμβαίνει όμως είναι ότι για να υπάρξει μια πυρκαγιά, όπως όλοι γνωρίζουμε, θα πρέπει να υπάρξει καύσιμη ύλη. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει βλάστηση, να υπάρχει βλάστηση, η οποία βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση ώστε να είναι έτοιμη να καεί. Ενημερωτικά σας λέω ότι έχουμε φτάσει περίπου στα 2.000 στρέμματα, σύμφωνα με το παρατηρητήριο που έχουμε στο ΑΚΣΙΤΑ, στην περίπτωση της πυρκαγιάς της Ιεράπετρας. Αλλά και εκεί, αν θέλετε, σε εισαγωγικά το ευχάριστο, δεν είναι ακριβώς ευχάριστο, αλλά τέλος πάντων η πυρκαγιά σε συγκεκριμένη φορά κυρίως αγροτικές εκτάσεις και εκείνη είναι χαμηλή, είναι έρπουσα. Δεν είναι πυρκαγιά δηλαδή που καίει τα δέντρα ή που καίει τις ελιές ή οτιδήποτε άλλο.
Αυτό, κύριε Γίτα, και σε ό,τι αφορά τα Πιέρια Όρη, επειδή είπατε ότι ήταν έρπουσα και εκεί η πυρκαγιά, εκεί δεν έχουμε τις αγροτικές εκτάσεις, ωστόσο τι σημαίνει αυτό, δηλαδή ότι κάηκαν πευκοβελόνες και δεν κάηκαν τα δέντρα?
Εκεί υπήρχαν δύο τύπου οικοσυστήματα. Υπήρχε η μαύρη πεύκη, η οποία κατά περίπτωση, όπως στην περίπτωση αυτή, λόγω του ότι ακόμη δεν είναι καλοκαίρι εκεί πάνω, όπως ήταν πράγματι μια περίεργη πυρκαγιά όσον αφορά το χρόνο που συνέβη. Εκεί λοιπόν κάηκε όλο το ποκάτο και οι πυρκαγωγολίνες, οι οποίες αποτελούσαν στο καλοκαίρι μια πηγή έναρξης και ακόμη και διάδοσης πυρκαγιάς. Το δεύτερο οικοσύστημα που επιλύγει στην περιοχή των Πυρηνίων ήταν το σύστημα της οξιάς και της δριός, το οποίο κατά περίπτωση και αυτό χρειάζεται να περάσει υπό έλεγχο βέβαια μια ελεγχόμενη πυρκαγιά, η οποία θα βοηθήσει το σύστημα να ανακάμψει.
Δηλαδή αν ζωγονείται η χή, τι ακριβώς συμβαίνει, πώς λειτουργεί το δάσος μόνο, πόσο αυτό προστατεύεται?
Κοιτάξτε, υπάρχει μια τακτική, μια πρακτική αν θέλετε, που δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί στην Ελλάδα, αλλά εφαρμόζεται σε άλλες περιοχές του πλανήτη που έχουν τα ίδια προβλήματα με εμάς, που κατά τη διάρκεια του χειμώνα, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, αυτές του τύπου οι πυρκαγιές είναι επιθυμητές, δηλαδή είναι τσεκαρισμένες, ελεγχόμενες πυρκαγιές, οι οποίες τίθενται από την ίδια διδασκή υπηρεσία ή την αντίστοιχη υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για αυτά. Παραδείγματος χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Πορτογαλία, αυτή είναι μια πάγια τακτική ώστε με έναν εύκολο τρόπο κάποιος κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες να αφαιρέσει τη βλάστηση που βρίσκεται κάτω από τα δέντρα και με σκοπό να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα έναρξης μετάδοσης πυρκαγιάς κάτω από τα δέντρα. Αυτό λοιπόν, κάτι τέτοιο συνέβη στην περιοχή εκείνη, αλλά βέβαια εδώ δεν ήταν κάτι το οποίο ξεκίνησε επίτηδες από μια υπηρεσία. Ήταν ένα γεγονός το οποίο οφείλεται σε κάποιο αίτιο το οποίο δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή.
Από εκεί και πέρα, οι δασικές υπηρεσίες τι μπορούν να κάνουν στη χώρα μας και οι αρμόδιες υπηρεσίες για να προστατεύσουν τα δάση? Γιατί καταλαβαίνουμε ότι θα είναι δύσκολο το καλοκαίρι με αυτούς τους παράγοντες, με την παρατεταμένη ξηρασία, και επειδή έχουμε τώρα και τις πρώτες ενδείξεις με τις δασικές πυρκαγιές. Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να φροντίσουν καλύτερα τα δάση, να αραιώσουν τα δέντρα? Τι προτείνετε εσείς?
Κοιτάξτε, πράγματι το μεγάλο στίχημα της χώρας τα τελευταία χρόνια είναι αυτό που λέμε αντιπυρική προστασία και σχεδιασμός πριν συμβεί το γεγονός. Αυτό που στα αγγλιστή λέγεται pre-fire planning δηλαδή. Βλέπουμε ότι οι υπηρεσίες τα τελευταία χρόνια, οι τρεις υπηρεσίες που ασχολούνται με τα γεγονότα της πυρκαγιάς, δηλαδή η πολιτική προστασία, η δασική υπηρεσία και η πυροσβεστική υπηρεσία, έχουν αρχίσει και μιλάνε πολύ περισσότερο μεταξύ τους. Υπενθυμίζω ότι φέτος είχαν και κοινά σεμινάρια ώστε να μπορούν να συνεργάζονται καλύτερα. Έχει γίνει αναβάθμιση της μονάδας εκείνης που συγκαλείται, που μάλλον ενεργοποιείται, συγγνώμη, καλύτερα σε περίπτωση μεγάλων πυρκαγιών. Είναι μια συγκεκριμένη μονάδα που ενδρεύει στην πολιτική προστασία και στην οποία συμμετέχουν και άτομα από τους τρεις οργανισμούς που ανέφερα, και ώστε να διαχειρίζονται καλύτερα τα συμβάντα όσο αυτά συμβαίνουν. Κατά τη διάρκεια τους δηλαδή. Γίνονται θύματα. Γεγονός είναι ότι θα πρέπει να έχουμε και επίσης αέρια μέσα τα οποία θα είναι σύγχρονα, θα μπορούν να πετάνε συνέχεια, να είναι καλοσυντηρημένα. Θα πρέπει να υπάρχουν εξειδικευμένα τμήματα δασοπυροσβεστών, οι οποίοι θα πρέπει ιδανικά να βρίσκονται στο σημείο που συμβαίνει η πυρκαγιά τα πρώτα 20 λεπτά. Είναι κάποιες, αν θέλετε, διεθνείς προδιαγραφές που πρέπει να έχει ένα κράτος να διαιρεί, ώστε να μπορεί να ανταπεξέρχεται στα περιστατικά εν τη γενέση.
Όπως για παράδειγμα, έχουμε και τα τρία υπερσύγχρονα ραντάρ στο ΣΕΙΞΟ από φέτος που θα λειτουργήσουν.
Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Έκανε μια
διακοπή. Στο ΣΕΙΞΟ από φέτος θα λειτουργήσουν και τρία υπερσύγχρονα ραντάρ πυρανίχρευσης. Είναι σε αυτό το πλαίσιο που περιγράφεται?
Ακριβώς. Βεβαίως. Όλες οι προχωρημένες, πιο προχωρημένες, αν θέλετε, προηγμένες κοινωνίες πλέον έχουν αρχίσει και αντιλαμβάνονται, και οι κυβερνήσεις αντίστοιχα, ότι το μεγάλο στοίχημα δεν είναι να σβήσεις μια φωτιά, είναι να μην την αφήσεις να συμβεί. Πάντως... Άρα στο πλαίσιο αυτό οργανωνόμαστε και εμείς ως κοινωνία, στο να είμαστε καλύτεροι σε αυτό στο σχεδιασμό που συμβεί το γεγονός.
Πάντως, κύριε Γίτα, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, αυτό που λέμε δασικές υπηρεσίες και οι υπόλοιπες υπηρεσίες του κράτους σε ό,τι αφορά την πρόληψη, έτσι, δεν μπορούν να κάνουν κάτι κλασικό που μπορεί να κάνει, για παράδειγμα, ένας, ας πούμε, που έχει μια μικρή έκταση δική του, ξέρω εγώ, κάποια λίγα στρέμματα. Παράδειγμα, υπήρχε δυνατότητα στα πιέρια να μαζευτούν οι πευκοβελόνες? Όχι.
Όχι, φυσικά. Κοιτάξτε, εννοείται πως είναι δύσκολο αυτό.
Άρα είναι θέμα ταχύτητα στην παρέμβαση και... περισσότερο παρά οτιδήποτε άλλο, έτσι. Μιλάμε για τα δάση τώρα.
Είναι πολλά. Είναι πολλά. Νωρίτερα αναφέρατε το παράδειγμα του ΣΕΙΞΟΥ. Επίσης, αυτό που είναι σημαντικό είναι κάποιος σαν υπηρεσία να έχει ενημερωμένες χάρτες καύσιμης ύλης. Δηλαδή, η καύσιμη ύλη δεν είναι η βλάστηση, είναι ο τρόπος που καίγεται η βλάστηση. Όταν εγώ έχω 10 συμβάντα συμβαίνω στην περιοχή μου, θα πρέπει να δώσω προτεραιότητα σε εκείνα που ξέρω ότι η βλάστηση είναι πιο δύσκολο, μεταδίδει πιο εύκολα τη φωτιά. Ή ότι, ξέρετε, υπάρχουν τα δικά μας συστήματα, τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, οι δορυφορικές εικόνες, που βοηθούν κάποιον που παίρνει απόφαση εκείνη τη στιγμή να λάβει υπόψη του 2, 3, 5, 10 παραμέτρους, όπως παραδείγματος χάρη η γυτνίαση σε έναν οικισμό. Ή το πόσο, ας πούμε, όπως σας είπα νωρίτερα, τύπου καύσιμη ύλη υπάρχει στην περιοχή. Η κλίση του εδάφους είναι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την ταχύτητα μετάδοση φωτιάς. Έτσι λοιπόν, τέτοια εργαλεία είναι χρήσιμα όχι μόνο στον αρχικό σχεδιασμό, αλλά και να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια που συμβαίνει ένα γεγονός. Με σκοπό την καλύτερη, ταχύτερη, αν θέλετε, πάντως, το καλύτερο σβήσιμο της φωτιάς, το γρηγότερο δυνατό.
Πάντως, όλα όσα λέμε βοηθάνε ακριβώς για να έχουμε ταχύτερη και πιο αποτελεσματική παρέμβαση αφού ξεκινήσει η φωτιά.
Όχι μόνο. Υπάρχουν και δράσεις. Ξέρετε, υπάρχει αυτό το νομοσχέδιο τώρα που προωθείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, στο οποίο οι συνεταιρισμοί οι οποίοι θα αναλαμβάνουν να κάνουν ξυλεύσεις, να κόβουν ξύλα δηλαδή και να παράγουν, να πουλάνε παραγωγική ξυλία, οι ίδιοι συνεταιρισμοί, σύμφωνα με αυτά που έχω διαβάσει και εγώ δηλαδή, θα πρέπει να αναλαμβάνουν, να μεταφέρουν, να βγάζουν τη βιομάζα έξω από δάση που δεν είναι παραγωγικά. Δηλαδή, υπάρχει ένα σχέδιο στο Υπουργείο. Στο οποίο θα θέλετε, στη σύμβαση που θα υπογράφει ένας συνεταιρισμός, θα πρέπει να δραστηριοποιείται σε μια περιοχή η οποία ξυλεύεται, και άρα από αυτή, την πώληση αυτής μπορεί να βγει κάποιο κέρδος οικονομικό, αλλά ταυτόχρονα ο ίδιος συνεταιρισμός θα πρέπει να πηγαίνει σε μια περιοχή η οποία δεν είναι παραγωγική και να αφαιρεί μέσα από το δάσος ένα ποσοστό της βιομάζας, ώστε να ελεγχιστοποιήσει την έναρξη και τη διάδοση μιας πυρκαγιάς. Αυτά είναι μέτρα που πραγματικά στοχεύουν στο να μην ξεκινήσει η φωτιά ή στο να μην τα δοθεί γρήγορα.
Θα έλεγε κανείς ότι είναι και αυτονόητο των ανθρώπων που ζουν από τα δάση να τα προστατεύουν κιόλας, ούτως ή άλλως. Δηλαδή δεν χρειάζεται να περάσει ένα νομοσχέδιο για να το κάνει κάποιος, έτσι δεν είναι?
Ναι, βεβαίως, αλλά κύριε Τζακύρη, να σας πω κάτι. Ξέρετε, όλοι μας το έχουμε βιώσει, ότι τα τελευταία χρόνια, εδώ και πολλά χρόνια, το φαινόμενο της αστιφιλίας έχει χτυπήσει, αν θέλετε, την επαρχία, την Ήπεθρο. Εντάξει, κάποτε οι άνθρωποι δραστηριοποιούνταν στο πεδίο, υπήρχαν ρητσινάδες, αν θυμάστε. Υπήρχαν πολλοί μελισσοκόμοι. Οι άνθρωποι αυτοί αναγκαστικά, λόγω επαγγέλματος, δραστηριοποιούνταν στην περιοχή και λάμβαναν τα μέτρα τους, τουλάχιστον η δικιά τους οικονομική δραστηριότητα, να μην πληγεί σε περίπτωση πυρκαγιάς. Τα επαγγέλματα αυτά σιγά σιγά έχουν ελαττωθεί, έχουν μειωθεί. Η ανθρώπινη, αν θέλετε, δραστηριοποίηση μέσα στα δάση έχει ελαχιστοποιηθεί. Ως αποτέλεσμα, έχουμε το να φουντώνει η βλάστηση, να στεγνώνει η βλάστηση, και έτσι στην αρχή του καλοκαιριού να έχουμε ένα επίπεδο, αν θέλετε, βλάστηση κάτω συνήθως από τα δέντρα, το οποίο είναι ήδη στεγνό και έτοιμο να ξεκινήσει, να είναι, αν θέλετε, το σημείο έναρξης ή μετάδοσης μιας πυρκαγιάς. Αυτό είναι το ζητούμενο και δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει και σε άλλες νοσοκιακές χώρες.
Μάλιστα, εκείνο που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι πρέπει να έχουμε από εδώ και πέρα, μέχρι το χειμώνα τον ερχόμενο, καθημερινά το νου μας αυτά τα θέματα. Εμείς αυτό αντιλαμβανόμαστε, έστω και αν είναι ακόμη αρχές Απριλίου. Βλέπουμε ότι οι φωτιές υπάρχουν, έτσι, έχουν αρχίσει και εκδηλώνονται. Θα είμαστε σε επαφή να βλέπουμε τις εξελίξεις. Σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Γητά. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και επιστημονικός υπεύθυνος του Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασικών Πυρκαγιών, ο κύριος Ιωάννης Γήτας. Βλέπετε ότι μετά από τα πολύ δραματικά, τις πολύ δραματικές πυρκαγιές των τελευταίων χρόνων, δεν ήταν μόνο πέρσι, έχει πολλά
ειδικά
χρόνια.
Ειδικά το Εύρο όμως ήταν η μεγαλύτερη.
Εντάξει, τον Εύρο στην Εύβοια, στη Ρόδο και την προηγούμενη χρονιά πάλι στην Εύβοια κτλ. Σιγά σιγά, όπως το συνηθίζει η Ελλάδα, ξέρετε τι γίνεται, έτσι. Σιγά σιγά, για βάς.
Εκ των υστέρων.
Προσπαθούμε να πάρουμε κάποια μέτρα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι πολύ αργά για φέτος, που υπάρχει μια κινητοποίηση από νωρίς. Και είπαμε ότι πρέπει κάθε μέρα να έχουμε το νου μας στο δελτίο των πυρκαγιών. Αυτή είναι η πραγματικότητα του 2024. Μακάρι να είναι λίγες, μακάρι να είναι πιο μικρές και μακάρι να μην είναι τόσο καταστροφικές.